Mune na umau hawa heblone wake emunyo bahanyi. Emi ninge munyo tunu achemi usofu Timothy Abroso. Nike mua umunyo je fiakonya Bible Baptist asafu wami. Nike manyehami none. Munyo ne mauke hawa mune no. Wamao wa inika nemiyo keji. Yohane umiyo ineji nyumake enuo kuku neji kpanyo. John chapter 15 verse 8. Yane wabu mao munyu tuye. Yibli baba u nenye uo, nye uo ke uo, chache hem nyam, ne nye, endo ne pionye ye kaseli. Amen. Mao munyu nga wachonka, yibli baba u ne wa uo, Kristo folion, lolo ne chonka, Kristo se nye linjiwo. Loke Kristo se nye lojimwo, isane owo yibli, ne yibli no ma uo, ewo mao hem nyam, ani yibli ne owo, ewo mao hem nyamlu, ke yibli no uo, ewo mao hem nyamyo, le mao bijyo, se ke yibli no uo, ewi mao hem nyamyo, le chapi mao bijyo, le monche obyo he nene bijyo, lo hejyo, anyi menge Kristo mi, ke jika Kristo fono jimu, ne ohe ongo Kristo ka le jyo kmo loko yi wahele lo, ne o nye Kristo siyo, le owo yibli pakpa, ne yibli pakpa anu ma uo, ewo mao hem nyam. Neke owo yibli pakwa. Endo ne pion mao bwajom. Ne mao na kan. Oh, ye chun lo pakwa no. Inge ye munyo me. Alo ye mla me chwepe ano ye. Eja kan Kristo fono pakwa. Le da no. Esane owo yibli pakwa. Ne yibli pakwa ano ma wo jio. Esane beke befe beyo. Ogbla akla ke han Kristo. Ne dano oye Kristo he udase kechon je majio chwepe ne anaka Kristo pe ne mai makome keji ahawum chwepe mi si keji ka oke ohe Kristo yi ne owi oyi Kristo he udase o ne choka owi yibri kwakwa le ongeka chuo ne Kristo yahla yibli ngeno ne na we ko ne gbiele le jano ngene lo kosume ne Kristo ne gbiemo le owo yibli papa ne mawo mawo hem nyam Kristo foli fu ngene anyewe na wo yibli papa ne ko wi yibli papa lo le kan mo gbiemi mabonu lo jo anyimi no ngami twebuye chake na owo yibli papa ke ha Kristo dal de jemana bo mode kan o ma wo yibli papa ko de ke o jehano le eni amihi da ne jemana ona bwajom ka o ma chuni ka Kristo eja ka mau ne bo yo wike zugba ne lene e bowo ne e bowo ka wa ba wo yibri papa ni wa ke wo ehim nyam ani o nga yibri papa wo ke nga mau hem nyam wo lo alo ne ne monche osun no epi nyi ha ne wa yi mau munyi no ko ne wa wo yibri papa ko ne ke Kristo jipu nga ya nu nyam yo wa ku pi lambi wo yibri papa. Glorify God. Woman him and nyam. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Nyehane wakani one kwenge hefia henwange. Kone woman him nyam. Neje maji chwepene naka. Oh, Christo foli jiwo. Alo. Niko mengene ke ahiablo na sweko ne noko lime o apione na sun anuoda apione basabasa ni mese ewi ma ohem nyam locho e kan Kristofo no kwakwa ne yibri kwakwa wo Kristofo no nga yibri kwakwa wo le hefia he no maso isane ne no mapio ewu ma ohem nyam ne choka ma obijio lo hejio efe no masu ni gomenga ka ya bloka asu yasisi kabini datom keke mewanga e cheke Kristo fuli anga ni ayi asenye da bi Kristo fono peweja Kristo fono le hefia no masu o ne no mapio ewu ma o hem nyam fruitfulness is an be febio wa wo yibli ko kan John 15:16 ye have not chosen me but I have chosen you and ordain you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain that whatsoever ye shall ask for the Father in my name, he may give it to you. Ibli papa anu ama wo lo ne ma bibro hawo ne keka no ne ehia wo wa bi ma wo ma ma pike hawo da no kun resoli se o sole mi o ma bi ma unu jio ne ne go hia yo o ne sui no o bi o heke ani o nga ibli papa wo lo ko nga ibli papa wo yo le o le kan o prayer nge ma o tu em se se ko wi ibli papa le o prayer esuma ho ami menga Christo mi wonu wa che wa kan Christo folin jiwo nyi ha ni wa bo modi kan wa ma wo yibri papa ne ma wo ma ohem nyam he fia he ni wa ma suo wa su ban ke wa ni pem e choka Christo folin jiwo se wa ko ya pe wa ko hin no pape wa ko jembi asenye alo ne ne jembi nge pe yo ne won wa njema no pe se ke wa che wa ke Christo folin le he fia he ni wa suo Nihane wawo yibri kwakwa. No wa choka mouse nye lo jiwa. And Matthew chapter 16 verse 24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kejika Christo fono kwakwa jimwo. Le nene Yesu Christo nge wode ken. Kejika o leka oma nyesyo. Le okpo jenom ni chwepe. No monche owo. O semtuo kone oka nyesi eja kan Yesu lehun ewo esemtuo esemtuo neka yekunin ke haimi kemu neka ponwo keji yayam pemi ani muhu ope ojem kake kan o mawo semtuo lo ko o mawo osemtuo lewo nganu kwalen kono kanye Yesu se ne hefia he no masuo o owo ma ohem nyam ne eno eyi odase kan Christo fonu papa ji o anyimi no nga mitu ebuye nye hane wanye ma ose nge anukwalen bele pene ni hine mehu ali Christo ke anawo ne bekomi aliwo ne mune no anachake mne bawa miyo lolo ne ma uwo me gajem ne mehu akahimaha Christo anyimi no nga mitu ebuye no nga oe cheke Christo fonu ji o kaje jeha abo keba simune no mimi yibri owo keji kan Christo fono jimo le wo yibri papa ne mawo mawo ne bo here we ke zugban nyam nyane wasun Christo se ke wa wo yibri papa ne ne me ne wo wasun no ape yo ne chokan wasume Christo le wa be here ma cheyi mi mbro nai ko kan ne John 15:9 ke as the Father have loved me so have I loved you continue ye in my love Nene Yesu Christo nga de jio. Bene ma unsuwa le ha. Jane le hun eba sunwa. Lopo lu ne bagbo neke he wa iwa nam. Ani. Wa hun wa sunwa he lo. Alo kejika wa hun wa sunwa he. Alo wa he Christo jio. Le wacha nene Christo. E mi chumyo wacha no. Nene Christo chunke ba suwa. Wa hun wacha no. Anyimi. No che o he Christo fono. Onge ma un ni chumyo no cha alo. Momo nonga ma oni chimi ogbe nonga ma oni chimi osigblai au Christo folin Christo folin nye hane wape ni ime e ma wo ma ho nyam wape dami ni wadasi nye anukwalem ne wawo yibri papa neke Christo jiku nga anu nyam ya wakupi lambi me ukani galetia bi ma wo mi o yineji epa kuku neji ne o eke And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Nene ma mu nyinga wade jino ne. Eke wako ke wake Christo folin ji wo le wako papa papa mi. Ne be febio. Wape papa. Wape no ne da. Wape no ne ma wo ma ohem nyam. Ne lo ne ma choka wa ne ni papa duye ne huosio wa ma pa ni papa lo keji ka o re la ne huosio o pa ni papa le anyimi no nga mitu ebuye nye ha ne wa wo yibri papa ke bible ke wa wo yibri papa e choka ke o che o he ke Christo fo no jimo he fe he no ma suo asa na na Christo su ban o mi c'est que ane Christo sunger mio ne choka chapi Christo funu kwa kwajio le geji kan ekuo ongo Christo po ne ni ba dehin alo ba gbesin alo onwe Christo lulu mu na ligwino ne ma omunyi ngongo ba kan nyi hane wa chake wa jimba mnu wa wo ibri kwa geji kan mo nche oye o ibri no ewo ne chapi ibri kwa kwa yo le mu na ligwino inge Christo kan fu ke ngoha kan o da no ngo Christo kan le ji opon lo ko iwa re lo ne le ne mo ba pon mo geji o ha omi tu efe mi o nya gba mi ke o hia ke hen si pe mnu ngemi Christo ne mo ba dramu nugu nugu benye ne ma wa mu nugu nugu benye ne ma wa mu ya Christo pe lo jo ke o ngala ne o ngo Christo no ne ba wa mu nge o ji mba mi ne huwa se hu e ha mu he papa no hi le le ne ma de no de ke nyi si de ke nu cho Yesu inamosi kamu ne ligwino inu omunyu ne hani le kan ja iwo yibri papa logoji mana hi o ma che imi mro eno hejo ifoni ne ka cheu Christo ba hiye twim no ba ngom ke pwuno ne ma hin sike hamu ne ko jipu ngo ya nu nyami o ma ko pe lambi inamosi kamu ne ligwino o ma ibie nge wala o mi o amen ko kin so le so le no lene chuka mune ligbino nge monje o hen kayim no Christo ma obienge wala umio lo hijo onye Christo si nge anukwale kaji muno ke ada tubuli chepe nye hefia eno nge nge mtubio mao isi nike wasoli nucho Yesu inamosi mrefiano ingo tubuli chepe ke wu omu omi ingo pekpa anu jisho oi ke buami nime nange hawu mku nime nange nyagbaku nime nange pimi kuo Christo mupe di wahem ke yilo ke wahem waheno ke fom kama mo ba jiwo ke jim ye ke bua no feno ne nge egbe tuebu na me mobo ne nge hawo mku oji ke jim ne ne hio ko fon singe no chache oji ke jim ne ne hio ne nge nyagwa chache uchale mo di o ke plan pa mi no na cha mi ene chache na o mobo no ye ke bua o ne no feno o ma pete hio wa ne pe jom nge ma uche ke bi ke mu konkon bien amen emi jinye o sofo Timothy abroso ni ke ma omunyu ba nganye hai ma one pia nye ne ke bwanye ke asi muno chi hu nye manu ye ku amen o ke muno nge la ma bim nu ku o ma ma chem ge pa no 0243 0243 314723 0243 314723 alo ma ma chem ge pa no 0271 0271 772154 0271 772154 Maune jonyo ne pianye. Muno chimunye manu wa heku. Amen.